Agur bertzozale eta ondotorri gure potxo irratzaiora ostera ere hemen gara. Bilbo iria irratiaren uinetan barna, 96.0 dialean eta interneten bidez entzun gai gaitu zuen honetan, bilboiria.eus webgunean. Gaurkoan eta Bilbo iria irratiaren txoritokian, hemen gara Josu Zabala laguna, soinu teknikari lanetan, kaixo Josu! Eta ni neu gaur ere bakarka Erlantzi barguren goitia, bertzoaren mundu marabilloso magikoa arakatzen saiatuko gara. Bertzo saio batzuen berri emango dizuegu, zelan ez bertzo doinuekin loratu eta gozatuko ditugu zeuen buru belarriak eta bertzoaren munduak dakartzan notiziak ere helaraziko dizkizuegu. Eta zelan ez, ezin utzegin gure agenda proposamena. Hori bai, Bizkaiaren luze zabalean bertzoa presente eta bizirik dirauen seinale, beraz aitzakiarik ez entzule, ondo pasa gure ordu betean Bilbo iria irratiaren potxo irratzaioan. Ondo etorri!
Maixu bikaina zinen dot esan beharra, zugaz asko ikasi dot ta gehien atxarra. Mari jaia, Apoloren naia, bersoz gainezka da Bilboko jaia. Bilbora bizitzera beharko dot joan, zulakoa izateko haunditzerakoan. Mari jaia, Apoloren naia, bersoz ganezka da Bilboko kaia.
Bai lagunok, ondo entzun duzue, Mari jaia, Apoloren naia, bertzoz gainezka da Bilboko kaia. Eta hori izan zen gure Apolori egindako omenaldi xumea. Aurreko saioan esan genizuen bezala bada, gure potxo irratzaio, aurtengo irratzaio honek izango du berrikuntzarik, eta berrikuntzarik txarrena tamales bada gure Apolo joan zitzaiguna. Baina presente izango dugu. Eta horren seinale ditugu, bata, oraintzu entzun berri duzuen Eneko Abasolo Abarkasek botatako kopla, eta gure gaurko saioan beste koplatxu bat ere entzungo dugu. Ainhoa Agirrezaldegik botatakoa. Biba bertzoa eta biba Apolo.
Neurrian zenituen gatza eta ospina, horrek egiten zintun bertsozale fina. Mari jaia, Apoloren naia, bertsoz gainezka da Bilboko kaia. Ta begira da berriz xamurra urbila, bertsoak segiko du begioien bila. Mari jaia, Apoloren naia, bertsoz gainezka da Bilboko kaia. Apa, Apolo!
Eta Apoloren, Apolori eskainitako omenaldi xume hori pasata, joko dugu aurrera gure potxo irratzaio honetan eta bertzoa izpide eta ardatz izango dugu hurrengo ordubetean. Gure gaurko potxo irratzaioan aurreneko eta bate Plentziara joko dugu. Bizkaiko kostaldeko herri txiki horretan izan baitzen irailaren batarekin batera, Antolin Deunako egunean bertzozaio mundiala jaialdia antolatu zuten eta bertan punta-puntako lau bertzolari izan ziren taula gainean kantuan. Onintzen beita, Sustrai Kolina, Julio Soto eta Andoni Egaina. Aurreko saioan jada lagintxu bat entzun genuen eta oraingoan, bada beste lagintxu bat zeuen ganatuko dugu. Ofizioko hiru saio izango dugu entzun gai eta gerora zelanez agurrak izango dira. Baina hori bakarrik ez, Bilbone aste hone bestelako jaialdi bat izan baitzen jakinduriek mundua erreko dau izenburupean izandakoa. Eta handik ere atera dugu lagintxu batzuk zeuen ganatzeko pronto izango dituguna. Eta bukatzeko Salvador Egunaren ariri izandako zenbait kontu eta Gipuzkoako txapelketaren berri izango dugu. Beraz, ondo etorri gurera eta itzuli inguruan diri gabe, gatozen Plentziara. Irailaren batean, Antolin Deunaren arira, esan bezala, jaiak izan ziren eta bertso saio antolatu behar. Entzungo dugun aurreneko saioan, bada, sustraie Kolina eta Julio Soto izango dira kantuan eta gai jartzaileak halako egoeratan jarri zituen. Plentzian bada urpeko upategi bat. Ardoak ontzeko prozesu horretan urpean eta Plentziako badian bertan itsaso azpian ontzen dituen botilak. Sustrai upategi horren nagusia da. Eta Julio, Plentziako bizilaguna, ara joan zaio lapurreta egiten. Ardoak lapurtu dizkio, botilak lapurtu dizkio. Eta alako baten sustrai Plentziako txosnetatin barna ari dena, ara non ikusi duen Julio, bere 1000 euroko botilekin kalimotxo egiten. Hola.
Zer zabiltza laguna ene kamarada, ardoa ontzen bertan urte betez laga, zuk ostu duzu eta kalimotxoara, Julio egin duzuna sakrilegio bada. Julio egin duzuna sakrilegio bat da. Aber ipini zaitezu gure larruan, lasai etzaitezela egon amorruan. Nik uste dut ardoa bere amarruan, hobeto ontzen dela katxian barruan, hobeto ontzen dela katxian barruan. Gure ardoak dauka premium neurria, zu kalimotxoa diozu jarria, orain arte neukan Julio igarria, horri deitzen altzaio torpedo gorria, horri deitzen altzaio torpedo gorria. Urrengo konkursoan lasai ari ekin, innovazio sari bat baietzuk zurekin, ze 1000 euroko ardo hau jakintzazu jakin, inorketzuen nasiko kakolarekin, inorketzuen nasiko kakolarekin. Parabola bat dugu gaur gertatu dena, ardoa itxaspean ondu dut aurrena, eta kriston legatza hartu du urrena, Plentzian itxasoan geratzen da dena, Plentzian itxasoan geratzen da dena. Zureak zirenik ez nekien lehenago, baina kopeta duzu gerota beltzago, errukitzen ari naiz damututa nago, egiozu trago bat oso ona dago, egiozu trago bat oso ona dago. Naiz fedea badudan zure bertutean, igual izan liteke kutrea kutrean, eman bako kakola ardoan trukean, ta ea kokatzean.
zen den urpean, ta ea Coca-Cola ontzen den urpean.
Ardoa eramateko naiz zuk agindua, innovazio zaila duzu perdindua. Taraze elkarketa gaur alegindua, ardo gozoa eta nagusi ozpindua. Ardo gozoa eta nagusi ozpindua.
Eta plentzean bai izan ziren bestelako gai batzuk eta oraingoan entzungo duguna Onintzaen Beita eta Andoni Egainak sortutakoak izan ziren. Moilan, arrantzan jarri zituzten dantzan. Onintza eta Andoni kuadria bereko bikide dira eta Aranone 6 ordu daramatzate arrantzan plentzeako Moilan. 6 ordu arrantzan bai, baina baita ardozatoa ustu, txorizoa jan, patata tortilla jan, arrantzarik bapes ez dut egin. Kriston Moskorra seguro. Onintza oraintze ari da. Bere kutsatxoan daukan azken amua jartzen.
Ardoa eta bokata, tortilla urrena, baina estilo doazken, gaur ordu laurdena. Ikusten dut zaskia utzik deko otena, zetako ez dakit baina badoa azkena. Zetako ez dakit baina badoa azkena.
Arrantzale baldarra, zera guztiz aizu, naiztan eroni ere, ez naizen hain maixu. Azken amuai rito, gizan eman muxu, ta igual Espainetan pegatuko zaizu. Ta igual Espainetan pegatuko zaizu.
Zurelako lagunik, topetako inon, ikusten dozu zeinen, gogaituta nagon. Ka ondino ondotik, umoretzu egon, sartu isu zeuk agoan ta isilik egon. Sartu isu zeuk agoan ta isilik egon.
Zuk daukazun amua, azkena delako, alternatiba batzuk pentsatu beharko. Nik ikusi dizkizut bi belarritako, itxura ona dute txipiroitarako. Itxura ona dute txipiroitarako.
Begira ze idea, algoko listoak, baina akordioak diren ezpoikoak. Botako dodaz gaurkoz ekarritakoak, tabi arro paritu urre gorrizkoak, tabi arro paritu urre gorrizkoak.
Orain hitz egin duzu, behar dan bezala, gorroto dut arrantza, gorroto kresala, ta urre gorrizkoak zuk aitortu ala, nola igarri duzu maite zaitu dala, nola igarri duzu maite zaitu dala.
Eta hau entzun behar, ezin dut gehiago, benetan honezkero, kogaituta nago, zu deklaratu zara ikusita dago, hemengo txipiroiak baino lentoago, hemengo txipiroiak baino lentoago.
Neska beti izan naiz motel eta pare, baina maite mindua Romeoren pare. Ni oso prest naukazu, prest baldin bazaude, muxu emango dizut tinta beltzik gabe, muxu emango dizut tinta beltzik gabe.
Igual holan gaur nonbait ailegauko gara, beti alkarren atzetik doazken bolada, bolada, banoa eta nigaz etorriko alzara, gaur hogera eta bihar peskaderiara, gaur hogera eta bihar peskaderiara.
Bastante zarra naiz ni, ta enaiz guapoa, baina nere laguna gazte eta papoa, proposamen bikoitza ez nolalakoa, gaurkoa onartzen dut bihar biharkoa, gaurkoa onartzen dut bihar biharkoa.
Eta segituan entzungo dugune ariketan, Plentziako saioan izandako azken ofizioa izango da. Bertan sustraieko lina eta onintza enbeita izango dira kantuan, eta ama semea rolean. Sustraie ama, onintza semea. Onintza semea parrandatik bueltan etorri da. Eta gaurkoan, ama hor dago, sukaldean bere zain. Arropa eranzten hasi, eta ondarrez betea utzi du sukaldea. Honakoa sortu dutena.
Ondartza osoa ekarri duzu, alkondaratik zintzilik. Zu ondartzara etzara joan, bainu bat hartzera soni.
Ama, ondarra ekarri dut gaur, baina ondartzara joan gabe. Kalimotxoa jauzi da txosnan, ta zerriña bota dabe.
Baina abeze ekarri duzu, ogian bueltan aidanez. Kalimotxoan asinisten dut, baina zerriñaren ae.
Abeze erosi dut nahi barik, zorrin kontuak, zerrin kontuak kenduta. Justo beste guztiak egon dira, Plentzia osoan salduta.
Beraz ondartzan ibilizaratan ikut. ikusi otsoa. Jakin nahian duke pasa alduzun abezedario osoa.
Ondartzan boteloia egiten, zenbat lagun ala fede, zu trankilegon ez tarrimatu, txano gorri txurik ere.
Baina ze boteloita ze kristo, tira, 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 tira. Esan zaidazu noiz datorren ba familiko bazkarira.
Itxaron egin beharko dozu, zuk inorrezagutzeko. Neupe ez dakit ta prez nagoen egun argiz ikusteko.
Naizta egun argiz ikusteak kalte egin dizun berez. Esan zaidazu behintzat ama ama izango naizen ala.
Zut badakizula zaizaten da, beti jaietan parranda. Ez zaitu susto batez hilgura, baina mutil bat izan da.
Beraz mutil bat izan da ongi, asko posten naiz onintza. Orain kontatu jozu aitari, oraindik gara izabiltza.
Aitaren gana bidaltzen oso bape errukirik gabe. Ala joan zaitez mesan hauzira, ta errezatu nire alde.
Beraz mesan hauzira joango naiz nigandero bezela. Ta errezatu nire ala aba pekataria undi bat dela.
Sasoia dago oraindik ere, gure jaiak amaitzeko. Eta presnago lo egin ondoren, barriz pekatu egiteko.
Beraz zuk segi pekatu egiten, ze hause da bukaera. Ni mezara nikoa zure paisai konfesatzera.
Apaisaren gana joan zaitez, zenik libre izten zaitut. Ta bitartean nik ametzetan, zeo zer esango dentzu.
Eta plentzako saioak eman zuenarekin bukatzeko, zerrobe agurrak entzutea baino. Bertan izango dituzue, sustraie kolinak, onintzen beitak, andoni gainak, eta Julio Soto kurren ezurren, kantatutako azken.
Eskerrik asko egon zarenai entzuten eta begira. Egia esan oso gustura, etorri gara aplentzira. Irailak batak kurso hasiera, jende askorentzat hori da. Nahiago nuke kurso hasierak beti horrela balira.
Saioa eta jentetza itzela, eskertzekoa da zuen gandik, urjaso dugun ela. Barriro argi itxi dozue, parte hartuta horrela, Uribe kostan lujoan liena, bertokoak zariela.
aizkor diogu gaur, miresmen agerikoa. Iraila dator esango dute, estutzeko gerrikoa. Ta kasinoa izan liteke, bola beltzako rikoa. Baina plentzia egin zazute, erritarren neurrikoa. Bersoa da itz jario, ahoai ala dario, kantu eta marmario, orain bagoa zandoni sustrai, onintza eta akulio, ez duzu gutxi balio, jarraitu txiorik txio. Muxu bat eta adio.
Bai lagunok, eta horiek izan ziren gure plentzeako 2015 irailaren bateko bertso jaialdiaren laginak. Datorren urtean espero dugu be 2016an alako ze jaialdiak antolatzea eta zeuen gonatuko ditugu. Beti ere, PTV Plentzia Telebistaren laguntzarekin eurek izan baitziren, grabazioaren bidea posible egin zuten horiek. Beraz, eskerrik asko PTVko lagunei. Eta guk jarraituko dugu. Jarraitu bertsoaren mundu hone hau arakatzen eta zer dugurrena, bada Bilbon antolatutako jaialdi berezi bat. Aurreko astean, irailaren 26an ospatu baitzen, jakindurieke mundua erreko dau izeneko saio berezia. Bilboko Bizkaia aretoan izan zen eta Euskal Herriko Unibertsitateko kultura zientifikoko katedrak antolatuta. Horra hor berba potoloa. Kike Amonarriz izan zen gidari lanetan. Eta tartean, zientziari lotutako 10 minutuko lau hitzaldi egin zituzten Gorka Azkune informatikariak, Naia Arabarrado eta Itziar Garate astrofizikariek, Itziar Laka hizkuntzalariak eta Jon Matxin, Matxain kimikariak. Eta hitzaldien arira tiraka, zelanez, Kikek jarritako gaietan kantatu behar izan zuten. Zeintzuk eta, adi, Ametxarzaiusek, Andoni Gainak eta gure Miren Amurizak. Eta guk bada, lagin batzuk aukeratu ditugu. Azteko eta bat, Mirenek botatako agurra duzue. Jakinduriek mundua erreko dau, saio berzia.
Bostauek emandako itzaldien truke, joan dira eunka piksel eta argi urte. Nork berea edertoa saldu digute, baina zalantzek euren xarma ezaldute. Nik magian sinisten jarraitu nahi nuke, nik magian sinisten jarraitu nahi nuke.
Jakindurie mundua erreko dau izeneko bertso saio horretan bada, entzun gai dugun urrengo ariketan ofizioak kantatu zuten, zeintzuk eta Andoni Gainak eta Miren Amurizak. Aurretiaz, Naia Barradok eta Itziar Garatek, biek, astrofizikariak eta kantatutako eta kontatutako berbaldiaren arira, Kika Monarrizek gaia jarri ziren. Andoni Gaina, Martera zunda bat bidaltzeko nahi horretan, dirua biltzen ari den, kidea da. Eta Miren Amuriza, ordea, bestelako rol batean sartua, Europara sartzeko nahian dabilen etorkina. Eta honako sei historia sortu zuten biek ala biek.
Nere ametsa zientzia bala, Badakizu honezkero, zerbait jakin naiz hurbildu nahi dut, Marte ingurura edo, nik baneukak ez duk ez eukita, olakorik ez espero, denozat aina sos balegoke, ondo banatu ezkero.
Sosa badago hori diote, tabanatzera goazen, justiziaren definizio, zarkitura nola zen, zuk martera ta hemen hiltzen diren biziek ez altzaituzte kezkatzen.
Hemengo hilek ipintzen haute burumakurta negarrez, igual argatik ume arotik, Marte izan dudut amets. Hemen bizitzen nola ez dagon, siriar bat ere errez, igual Martera joango gara, hemengo gerratik ies.
Hemen jendea leku batzutan bizi da oso gustora, ta besteetan gerratik ies egin behar du kanpora. Ez dakit nola neurtu dituzun dirua eta denbora, baina nirekin hau argitzea asko zobei izango da.
Desberdina da hain xuxen ere, zuretan ere problema, Marte inguruan kokatu nahi dut, zunda moderno onena. Imaginatu kontinente bat, handikan ikusten dena, seguru asko seigarren horrek injustizitu izena.
Egia esan lasaitasunik ez daukazuzuk berbatruk, orain artean ere olako gauza asko entzun ditut, kontinente ezin badu.
Ba ideia bat eman didazu, ta ez da inoren kaltean. Espaziorantz joan ninteke, kapsula trinko batean. Eta lehenoko hori bezala, han egon hiru urtean. Nere etxean gera zintezke, nian nagon bitartean.
Eta jakinduriak mundua erreko dau izeneko saio horreri bukaere emateko, guke azkeneko ariketatxo bat ere badaukagu zuen ganatzeko pronto, eta ariketa honetan zeintzu jardun zuten, bada, Andoni Gainak eta Amets Arzaiusek. Biek ala biek, gure Gabriel Areste euskaltegi honetan ere, nahiko lan eta burua uste ematen dituen ergatiboari tiraka izan ziren. Honakoa sortu zuten jarduna, beti ere, Kike Amonarri zen, aginduetara.
Biak unibertsitateko ikasleak. Zu, Andoni, gazteiztarra zara, ta askotan entzun dizugu esaten, ni gazteiztarra naiz, ni itxe egiten dut horrela, baina ni beti euskeraz. Amets, zu Tolosarra zea, zu ergatiboarekin problema hondik ez, txiki-txikitatik oso ondo ikasi zenuen ergatiboa, pero mea, jo que se, pues tiro más al castellano. Zate dizu, porque si es que gutxi gora bera, si es parecido, no?
Aizu adiskidea, ez gabiltza berdin. Ni beti euskeraz da, euskaraz alegin. Zu iztun ona baina, erderaz hitz egin, ni kabat iresten dut, eta zuk bi egin. Lara, 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 eta zuk bi egin. Kaka, bietan kaka, beraz berdinketa. Zuk eraman zenuen kriston ikasketa. Neretzago bestena da burua usketa. Zu ene laureunetik salbu zaudeta. Larai, lararai, lararai, salbu zaudeta. Komeni litzaiguke elkar urbiltzea. Biok dugun honetik bionzat biltzea. Delitu handia alda letra bat hiltzea. Zure aukerrago da ez erabiltzea. Larai, lararai, larara, ez erabiltzea.
Ni hazi nintzen beste lautalibanekin. Zenbat kurba dauzkadan bazeneki jakin. Zuri entzuten dizut ekin eta ekin. Entzuten dut baina sei espidifenekin. Larai, lararai, lararai, espidifenekin.
Zer dio espidifen, ta inbeste aitzaki. Nire are ona da, euskara izaki. Naizta ergatiboa ez doan egoki, erditan asmatzen dut estadistikoki. Lara, estadistikoki. Banik barkatu baina baditut mila gaitz. Hau ez inori esan entzun pauso lasaiz. Nik problema bat dut ta gaztelerara maiz. Utziaren utziaz azten ari naiz. Larai, lararai, lararai. Azten ari naiz. Tolosako euskara garbia leyenda. Aspaldin arrastotik zabiltza irten da. Gasteiztarrak hobeak gara hortan benga. Neri etzait aztuko lehen ez nekien da. Larai, lararai, darara, lehen ez nekien da. Ba arrastotik nola gaitik nahi dut irten. Eta babes txiki bat hartuko dut kiken. Tolosa zen eredu nor naik du jakiten. Balen Tolosan etzen euskeraz egiten. Larai, lararai, lararai, euskeraz egiten.
Bona lagunok eta aurrera goaz, eta horrengoan bitxikeria batekin aurrera egingo dugu. Zelan ez, Deiadarra elkarteak eta Euskaltzaindiak antolatu zuten aurreko zapatuan, Salvador eguna larun batean izan ziren ospakizunak non eta Urepelen zelan ez. Eta bertako emanaldirik guk ez daukagu, baina bai ordea bertzoa.comei esker, badaukagu bertzoaldi berezitsu bat. Bere ahotzetan entzungo dugu Urepeli kantatutako bertzo baten tartetsu bat. Izatez, 12 bertzoko sorta da, eta esoiko doinua eta neurria ditu. 12ko txikia, 7, 6ko, 6 punturekin. Nik zonbait pertzu alde du izena doinuak. Eta Urepeli jarritako bertzo sortako lehen bertzoak eman zion hasiera izen horri. Doinuaren jatorria honela azaltzen du Salvadorrek berak. Airea, Michel Monaco zenak, ezarri kantuena izenekoa. 1976ko azaroaren 7an utzi gintuen Salvadorrek. Odolaren mintzoa izeneko liburua argitaratu zuten edo aurkeztu zuten egunean bertan, bere omenaldian. Eta ona, Salvadorrek Urepeli kantatutakoa.
Urepele derauzut aitortu beharra. Ederrez etzarela munduan bakarra. Baina nala edenik zuzaitut izarra. Galdezka hasten bazaut nehoiz kanpotarra. Nongo semea naizen edo nongo tarra. Goraki erraiten dut, ni Urepeldarra.
Beno lagunok eta FM gure frekuentzia honetan 96.0 dialean Bilbo hiri erratean eta gure Potxo irratzaioan bertzoak badu presentzia, baina zelan ez, berriek ere badute beren lekua. Eta kasu honetan, oraingoan eta behingoan bada ere joko dugu Gipuzkoara. Gipuzkoako bertzolari txapelketak bere txampan deirauelako, eta jada finale sortzirenak bukatuta, finale laurdenetarako ateak zabal-zabalei dituzte hainbat bertzolarik. Aurreko asteburuan, Jokin Uranga izan zen nagusi Andoainen, eta hortaz, azkeneko txapelketa edo azkeneko saio horrekin batera, final laurdenetarako zerrenda erabakita geratu da. Andoainen esan bezala jokatu zen Gipuzkoako bertzolari txapelketako azken final zortzirena. Eta bertan, aurretiaz izan duzue bada, Jokin Uranga izan zen saioko garailea, eta hortaz zuzenengan zelkatu da zestoako final laurdenerako. Haren atzetik, eta urrenez urren, Asier Aspiroz eta Unai Gaztelumendi zailkatu dira. Orotara, 450 bertzozale inguru izan ziren Bastero kulturgunean. Eta saio horren ostean, esan bezala erabakita geratu dira zeintzuk bertzolarik izango diren, urriaren 24tik aurrera, finale laurdenak jokatuko dituzten 450 bertzolariak. Andoaingo sailkapena esan bezala Jokin Uranga aurrena, Asier Aspiroz bigarren eta Unai Gaztelumendi hirugarren, hiru horiek lortu dute sailkatzea. Eta zerrenda osatze aldera beste 23 bertsolarik lortu dute sailkatzea. Hartu apunteak bertsozale, zerrenda luzea dago eta. Jokin Uranga, Jon Maia, Anel Abaka, Arkaitz Oiarzabal, Samoa, Nerea Lustondo, Felix Zubia, Asier Aspiroz, Maru Goioaga, Inigo Mantzizidor, Naikari Gabilondo, Beñat Lizazo, Ander Lizarralde, Unai Mendizabal, Oianai Guaran, Unai Gaztelumendi, Eneri Txartetze, Amaia Iturriotz, Beñat Iguaran, Eli Pagola, Iñaki Gurrutzaga, Manes Mujika, Maider Arregi eta Mikel Artola. Izan dira bada, horrek 50 bertzolariak finale laurdenetarako sailkapena lortu dutenak. Eta hori gertuko zaizkie, 2011ko txapelketan lortu zuten postuei esker, aurrez zehalkatuan ziren beste 7 bertzolariak. Agin Laburu, Jesus Mari Irazu, Beñat Gaztelumendi, Jon Martin Alaia Martin, Iñaki Apalategi eta Unai Agirre. Asteburu bateko atzenaldia hartu ostean, hau da, aste honetan ez da, saiorik egongo urriaren 24an, urrengo zapatuan, hasiko dira final laurdenetarako saioak. Eta Urretzu Zumarragan, eta azaroaren 28an bukatuko Eskoriatzan. Hortaz, hasi urriaren 24an Urretxun eta bukatu azaroaren 8an Eskoriatzan. Eta orotara 5 saio jokatuko dituzte fase horretan. Zer esanik ez? Gure Potxo Irratzaioak emango du horren berri. Eta beraz, finale laurdenetatik aurrera Bilbo Hiri Irratia Gipuzkoako txapelketan izango da. Zelan ez, bertzo preziatunak zeuen ganatzeko prest. Esan bezala, eta gogoan hartu bertzozale, sarrerak askuratu nahi baldin badituzue, irubebikoitza.bertzosarrerak.eus duzue aukera. Beraz, aitzakiarek ez duzue, bertzoaz gozatzen jarraitzeko Gipuzkoako zapelketa abian da. Eta agendarako tartea heldu zaigu entzule, hori doinu horrek eta adierazten digu bada, gure agenda proposamena Bero Potolo datorrela. Bizkaiaren luze zabalean bertzoaren presentziak indarra du. Eta hartu apunteak segituan izango baituzue bertzoaz gozatzeko aukeraren edo aukeren berri. Aurreneko eta bat eta urriaren 16an barikuarekin batera Durangon jaialdia dugu. 10:30etatik aurrera eta San Agustin kulturgunean agizue, orain Durangon jaian direla ta, zelan ez, jaietan bertzolariak izan behar. Bertan Amaia Agirrek, Unai Agirrek, Oiana Bartrak, Sustraiko Linak, Unai Iturriagak eta Jon Maiak kantatuko dute eta beste bertzolari baten aginduetara. Igor Elortza arituko baita, gai jartzaile esan bezala, urriaren 16an Durangon. Urriaren 16an bebai Aramaion, ja Bizkaia eta Arabako muga horretan, batzuntzako araba esteatzuntzako Bizkaia, Barikuan bertan Aramaion Plaza Librean bertso eskolaren ikasturte hasierako saioa izango dugu. Arretzaldeko 7:30etan eta 7:00 aretoan eta bertsolariak Unai Gaztelumendi eta Julio Soto. Eta urriaren 17erako salto eginda Zapatuan Markina Semeinen Plaza Librean izango dira bertsolariak Lea Artibaiko Arnazgune egunaren karietara bertso pilota antolatu dute. Bertan, arratzaldeko 5:00etatik aurrera, Iratxe Ibarra eta Aixa Intxausti izango dira kantuan. Egun horretan bertan, Zapatuarekin batera urriaren 17an Bilbone Plaza Berrian, edo Plazan Librean kantatuko dute, ez Plaza Berrian bada, Valentinen Beita gogoan izeneko omenaldian, bertso Baskari antolatu dute, 10:30etan eta Areatzan. Eta bertan, Valentinen Beita zenaren bustuaren aurrean nortzuk, Antxe ikusiko ditugu bada, albekoak, ba, algortako bertsolari eskolako kideak. Han aurrera eginda, urriaren 17an ere beste hitzordu bat daukagu, Zapatuarekin batera haube bai eta Larrabetzun, Plaza Librean izango dira bertso poteoan. Gure etxeatik hasita, arratzaldeko 7:00etan eta bertan Miren Amuriza, Ander Elortegi eta Aginle Laburo izango ditugu kantuan. Eta hori esek dira bertsozale gure Bizkaiaren luze zabalean ditugun bertso hitzorduak, baina jakin dakizuen bezala, bertsoa.comen eta bertsozale.eusen agenda horreri helduta hainbat bertso saiotarako bide izango duzue, ez da bakarrik Bizkaia, espada Euskal Herriaren luze zabalean, bertsoa presente eta bizirik dirauen seinale izango ditugu saio horiek guztiak beraz badakizue. Eldu bertzoari aitzakiarik ez duzue bada horrekin gozatzen jarraitzeko. Bukatu da, akabo, bai, akabo. Bukatu da gure potxo irratzaioa, gure gaurkoan presente eta genituen bertzoale guztiak eman dizkizuegu. Zelan ez, bertzo munduak emandako notiziak ere zeuen genatu ditugu eta agenda proposamenaren berri ere izan duzue. Gure partetik besterik ez dugu eskaintzeko, ordu betean egon gara hemen mikrofoneren aurrea kontu kontari eta bertso doinuak harakatu nahi horretan eskarrik asko laguntzaile eta kide dugun Josu Zabala laguna, mi esker! Eta nire partez Erlantzi Ibarguren Goitiaren partez, bada entzule, ondo bizi segi bertzotan eta bakizue, itzordua duzuela datorren astean, gure potxo irratzaio honetan, FM frekuentziaren 96.0 dialean, eta podcast formatuan ere entzun gaitu zuela bilboiria.eus webunean. Urrengo astean, hobeto. Eta gauzatxo bat, ez egindakoan daburik, bapes. Dio abertzoa.